Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako nič lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
V Zagrebu se bo danes v organizaciji mladih antifašistk iz Zagreba in Baze za delovsko inicijativo in demokracijo odvila javna tribuna z naslovom Eksploatacija med štirimi stenami. Neproduktivno žensko delo od socializma do danes. Ena odgovornic na tribuni bo tudi Gordana Stojaković, aktivistka in soustanoviteljica več feminističnih organizacij v domači Vojvodini. Gordano Stojaković smo najprej vprašali, kako so ženske organizacije na območju bivše Jugoslavije pomagale pri pripravah na drugo svetovno vojno, njihovi udeleženosti v sami vojni in na to tudi kakšno vlogo so imele v povojni obnovi.
Vratnoj obnovi, izgradnji socijalizma, to hoćete da pitate, naravno. Mislim, taj poduhvat angažovanja žena je malo poznat, naročito ako se radi o AFŽ-u. Taj deo je izbačen iz naše savremene istorije, jednostavno ne postoji, kao da se nije desio. A radilo se o jednom fantastičnom projektu kada je ogroman broj žena. Ja mogu da govorim za teritoriju Vojvodine jer sam se uglavnom bavila istraživanjem AFŽ-a u Vojvodini, da je recimo od 400.000 žena njih preko 300.000 bilo angažovano u AFŽ-u u prvim godinama posle rata. Međutim, AFŽ je u Vojvodini osnovan još 42. i to u Sremu. Žene su tada bile odlučujuća snaga, ta koja je ostala posle povlačenja Vojvodinske udarne brigade, jer kao što je vam je poznato, možda i nije, u Vojvodini nije bilo četnika. Dakle, Srem je bio sav partizanski i već 43. godine preko 16.000 žena po svedočanstvu Ide Sabo je bilo organizovano u AFŽ. One su bile sve, od borkinja, kurirki, one su bile predsjednice narodno-oslobodilačkih odbora, znači držale su vlast u selima, organizovale sve žetve, sklanjale partizane, ranjenike i snabdevale borci. Dakle, to je bio jedan ogroman rat koji se nastavio i posle oslobođenja zemlje, a to je tad je trebalo izgraditi i obnoviti zemlju. I ne samo to, nego zbrinuti ogroman broj svih ranjivih kategorija društva, to su deca bez roditelja, ranjenici, kolonisti, stari ljudi, ljudi bez porodica, raseljeni ljudi, za koje država tog momenta nije imala odgovor, niti je mogla u tim strašnim situacijama posle ratne obnove i da ima neki odgovor. To je bila odgovornost Antifašističkog fronta žena, od organizacija koje su se formirale od seoskih, gradskih, sredskih, pa do pokrajinskih, republičkih i naravno AFŽ-a Jugoslavije. Dakle, to je bio ogroman aktivistički skup žena koje su se sastale da bi organizovale sopstvenu edukaciju, da bi se edukovale za uključivanje u politički život zemlje, u privredni život zemlje, ali kao što rekoh i da zbrinu sve ove ranjive kategorije stanovništva. Ja sam to nazvala ekonomijom nege i brige. Mogu da kažem da je AFŽ imao fantastičnu statistiku, odličnu statistiku, tačno određenu ko popunjava i kome šalje i kako, tako da za Vojvodinu postoji podatak da je 47. godine da su državi uštedele 12 miliona dinara, a 49. 55 miliona dinara, i to su bili iznosi od miliona i miliona besplatnih radnih sati koje su žene Vojvodine i Jugoslavije sigurno utkale u izgradnju nove socijalističke države. Ja mogu da pričam još, da li da nastavim ili ćete me pitati još nešto?
Da, mogu vas pitati. Zanima me, je li se ovaj emancipacijski moment koji se gradio, ne znam, tekom rata i prije toga, onda nastavio i u novi državi?
E, jeste, vidite ovako. Taj emancipacijski projekat je bio sastavni deo revolucionarnih promjena. Revolucionarne promjene su menjale spoljni svet. To znači proizvodnju, vlasništvo na sredstvima za proizvodnju, zakone, što je bilo jako važno, jer je ustavom bilo zagarantovano ista prava muškaraca i žena za isti rad, iste plate i posebna zaštita majke i dece i čitav set zakona koji je zaista sve to potvrdio u realnom životu. Međutim, emancipacijski, i to je bio fantastičan jedan uspon do 50. godine, kad su žene masovno ulazile u privredu, kad su učestvovale na izborima, kad su glasale i bile birane, kad su organi bile birane u lokalne, pokrajinske pa i republičke organe vlasti. Međutim, u tim prvim godinama posle rata najmanje je bila dotaknuta revolucija porodice, znači ličnih odnosa između muškaraca i žena, znači porodica je bila ta gdje su se najmanje promjene vidjela. One su se vidjele u situaciji kada su žene masovno napustile porodicu zato što su ušle u privredu, i sada je jedan veliki broj novih institucija, to su obdaništa, zabavišta i institucije društvenog standarda, i AFŽ koji je stao iza svih tih radnih žena i pomagao, su stala u odbranu tog velikog izlaska žena u privredni život koji je bio neophodan, jer su Jugoslaviji posle rata bile potrebne ruke, radne ruke za fabrike, za seljačke radne zadruge, a žene su bile neiscrpan izvor te snage. Budući da je veliki deo bio u fertilnom periodu, država je morala da reaguje uredbama o osnivanju obdaništa, zabavišta, jaslica i drugih institucija koje su podržavale majke i decu, odnosno radnice koje su imale i malu decu ili su ih dojile ili negovale. Ali u porodicu se nisu menjali odnosi između muškaraca i žena, a tu pre svega mislim na poslove koji su još uvek bili podeljeni na muške i ženske, što je dovelo do situacije da jedan veliki broj zaposlenih žena je već 50. godine i pre toga osjećao strahovit zamor, jer su bile aktivne i na poslu i kod kuće u situaciji kada nije bilo snabdevanja, kada su sve morale iz početka da rade, da za svoju porodicu ručak od početka do kraja spreme. Evo jedna slikovita priča, znači kada radnica 47. godine dođe kući, njen ručak još uvek trči po dvorištu. To je jedan ogroman rad koji je za ženu sa dvoje dece, tako je izračunao AFŽ u saradnji sa sindikatom, se kretao od 9 do 15 časova povrh onoga što je bilo radno vreme, jer je ona pored toga bila i aktivna u AFŽ-u i u nekim političkim organizacijama. Dakle, ta dvostruka pa i trostruka opterećena žena u socijalizmu je proizvela jedan strahovit zamor o kome se naravno raspravljalo. Ali 50. godine kada se uvodi samoupravljanje, tada fabrike i drugi proizvodni entiteti moraju da pokažu pozitivan rezultat. Tada projekat jaslica postaje prilično skup. Pritom, žene su bile najnekvalifikovanija radna snaga i u toj nekoj racionalizaciji bile su prve koje su bile na udaru te racionalizacije, i na kraju država je 51. godine ponudila visoke dečije dodatke jedan broj žena koji nije imao gdje da ostavi svoju djecu zbog ukidanja obdaništa je odlučio da napusti posao, mada je jedan dobar deo i dalje ostao.
I šta onda poslije toga, jer se, ne znam kako bi kazao, žena vrati nazad u kuću ili...
Da, jedan broj se vratio u kuće, jedan broj se vratio u kuće i tada se menja jedan drugi sistem. Dakle, do tada je kolektivizacija bio opšti projekat. Sva su deca išla u obdanište, bila ista, isto se vaspitavala jer se stvarao novi socijalistički čovjek. Međutim, od 50. godine država priznaje veću ulogu porodice, tako da sada porodica od tih velikih dečjih dodataka plaća deo troškova za obdanište, za, naročito za domove. Jedino su deca bez roditelja i stari ljudi imali potpunu podršku države. Dakle, to je još uvek bilo sasvim u ingerencijama države. Znači, od 50. godine se polako porodica dobija na značaju. Vraća se ona situacija da je porodica sada temeljni deo socijalističkog društva, a znamo da je u marksističkoj teoriji vrlo problematizovana situacija koja je u stvari u porodicama pokazivala da su žene potčinjene i da je to prvi oblik klasne nejednakosti kako marksistička teorija govori, i da će se oslobođenje žena desiti oslobođenjem radničke klase, odnosno kad ona uđe u proizvodni rad. Znači, u samom realnom životu bilo je jako teško držati se izvornog marksističkog principa i mi vidimo od 50. godina jedno pomeranje ka nekim tradicionalnim ženskim ulogama, to su majka, supruga, domaćica, to jest ekonomija, nege i brige, mada mora se reći da je jedan veliki broj žena i dalje ostao u svetu rada, da su žene osvojile mnoge profesije u kojima ranije nikada nisu bile, recimo evo novinarstvo, zahvaljujući AFŽ štampi, a i mnoge druge, tako da je taj AFŽ period i taj period emancipacije, kada gledamo generalno, bio od izuzetne važnosti za emancipatorski proces u Jugoslaviji, naročito u Vojvodini. Po mojim istraživanjima, taj talas emancipacije u Vojvodini u nekom obliku stigao je u svaku kuću, a to se ne može prenebregnuti kao važna činjenica.
Šta se vam čini da su izgubile žene u suvremenosti u smislu organiziranja i u smislu kao ženskih prava ili ne?
Znate šta, sva prava koje su naše prethodnice imale, ono su veliki broj prava koje su one izborile, one nisu dobile ta prava. Preko 100.000 žena se borilo u narodno-oslobodilačkoj borbi i to na platformi koje je Komunistička partija o jednakosti žena i muškaraca postavila još pre Drugog svjetskog rata i koje je zaista u zakonima i napisana od Ustava pa svih drugih zakona. Mi recimo kada samo to gledamo, znači zakonsku regulativu, mnogi od tih zakona smo izgubile. Jednostavno i ne znamo koliko su teškom mukom i koliko su velikim žrtvama plaćene te veliki doprinosi emancipaciji žena i boljem položaju žena naših prethodnica. I onda danas više nemamo besplatno školovanje i kvalitetno školovanje. Zdravstveni sistem, bar sad ja to posmatram Srbiju, odnosno Vojvodinu, zdravstveni sistem je prilično problematičan, isto tako skup, nerentabilan, neadekvatan. Školuje se samo onaj koji ima para, nema istih početnih pozicija za svu decu i za sve ljude. Žene su najčešće te koje se otpuštaju, najviše ih je na biroima. Po zakonu ne smete da pitate ženu da li hoće da proširi porodicu, ali to oni koji vas zapošljavaju pitaju i nikome za to ne odgovaraju. Dakle, žena je u jako lošoj situaciji i njen položaj je mnogo gori nego onaj položaj koji ona imala u socijalističkoj Jugoslaviji. A šta učiniti? Pa prvo, ja mislim da su da je pitanje da li postoji neka snaga koja bi sada mogla da okupi sve ono što su interesi žena, da li ona uopšte postoji. Po meni ne postoji. U Srbiji je ovo situacija. Dakle, feministički pokret koji je 90-ih bio zaista masovan i bitan i nastao na jednom talasu antiratnog procesa, kasnije, posle promjena 2000-te, jedan veliki broj žena je to kapitalizovao i ušao u političke partije. I sada svaka politička partija ima neku žensku mrežu, ali te ženske mreže nisu mjesta gdje se raspravlja autentičnim ženskim interesima. Feminističke grupe su razbijene, jako su malobrojne i potpuno marginalizovane. Dakle, levica koja se tek sad nazire i polako valja na nekim talasima radničkog nezadovoljstva, još uvek ne prepoznaje da u svojoj agendi mora da razmisli o onome što su interesi žena. Dakle, situacija je nedefinisana, još uvek ja, po meni, ja ne vidim ni jednu snagu koja bi okupila najrazličitije identitete od kojih bi najznačajniji bile žene, bilo zaposlene ili nezaposlene, i gdje bi se zaista napravila jedna agenda ženskih prava oko koje bi se okupio jedan značajan broj žene.
Da, ali ili možda postoji neka ne znam, neko gibanje kao underground up. Znači, vi ste opisovali kao u političkim partijama ima nešto što nije stvarno interesi za interese žene.
One su verne svojim vođama, one vladine organizacije svojim financijerima, a underground situacija je još uvek marginalizowana. Underground pokreti se još uvek polako pomaljaju, okupljaju. Taj proces je dosta težak i skopčan sa sukobima na levici, tako da ja mislim da će proći izvesno vreme dok se ne formira jedan zajednički front u kome bi se onda na svaku akciju odlučivalo da li će se primeniti neki revolucionarni ili reformatorski pristup.
O poziciji žensk v Jugoslaviji in sedanjem tako imenovanem kapitalizmu smo spregovorili tudi s Kožuh Novakovo, predsednico Zveze društev upokojencev in bivšo poslanko ter ginekologinjo.
No, dejstvo je, da se položaj žensk se izboljšuje. Ne? Problem je pa v tem, da v novi tako imenovani demokraciji prej smo se ženske dajale samo z mačizmom, se pravi z ta kulturo, ki je predvsem dajala prednost moškim v socialistični Jugoslaviji. Zdaj se pa dajemo še vedno z mačizmom, čeprav manj kot prej, pa s katoliško cerkvijo, ki seveda rabi odvisne ženske. Ne, to, zato je to po moji oceni malo upočasnilo proces osvobajanja žensk. Nedvomno pa gre ta proces naprej in ga po moje ne bo mogel nihče ustaviti. No. Tako da mislim, da če jaz gledam kot 70 let stara ženska, današnjim ženskam je lažje prodirajo v poslovnem svetu, najtežje prodirajo v političnem svetu, kar pa žal vpliva na kakovo življenje vseh v deželi. Ne. To pa še nismo uspeli ne ženskam, ne moškim dopovedati, da je treba več žensk praviti v politiko, zato ker imajo ženske tisoč let prevzgojeno vlogo tistega, ki rešuje socialne probleme, in take ženske moramo spraviti v parlament, da bo lažje tisti polovici ljudi, ki je danes v hudih stiskah.
Tole bi vprašal, ker mačizem je prisoten skozi celo zgodovino. Se da ja to odpraviti ali to utopična misel?
Jaz mislim, da se da, in da mlade generacije moških že čist drugače dojemate svet. Ne, predvsem je, a veste, prej je bilo treba deliti oba spola, vloge spolov, zaradi tega, ker je bilo težko priti do hrane, a ne, in je bilo težko preživeti. Danes je tehnologija tako napredvala, da v bistvu si spola bistveno lažje delita vlogo doma. Ravno tako so ženske še boljši izobražene kot moški. Se pravi, izobrazba je enaka ali več žensk ima več visoko stopno izobrazbe. Ne? Poleg tega je pa tehnologija, ki pomaga obema, tako v službi kot doma. In jaz mislim, da mladi moški že drugače dojemate družbo. To je družba, nastaja družba, družba partnerstva, ne pa družba družine, kjer, ki jo vodi moški. Ne? Žal pa seveda katoliška cerkev to zavira zaradi tega, ker pretežno gradi vse svoje programe na odvisnih ženskah. Ne? In to bo pa še malo dlje trajalno.
Sej, moje vprašanje bi bilo naslednje, takole bi rekel, v Sovjetski zvezi sicer so se uradno so se zavzemali za enakopravnost spolov, čeprav potem so hitro prišle kritike, da so vseeno se obnašali mačistično in pobrali.
Ja, zato, ker to ne moreš čez noč prenehati, veste, na vseh vodilnih položajih so bili tudi v začetku Sovjetske zveze moški. Moški grejo v vojno, moški so izbojevali revolucijo, čeprav so ženske tudi sodelovale, ne? Je pa počas prodirala in v Sovjetski zvezi je bistveno več žensk bilo zaposlenih kot recimo na Zahodu, ne? Ker seveda je po eni strani emancipacija, po drugi strani je pa novo suženstvo, kar je pa tudi res, ne? Tako da deklarirana enakopravnost še ni enakopravnost, ne? Tako kot recimo deklarirana enakost v socializmu še ni enakost, ne? Ampak je pa pot k temu, ne, zaradi tega, ker če imaš ti to kot logo dežele ali pa kot geslo dežele, vsi smo enaki, ženske so enake moškim, potem lažje prodirajo nove ideje, ne. Tako kot zdaj, ki je, zdaj je pa naša dežela sprijela logo, najdi se, kolikor se moreš, več, ko jih boš obral, bolj te bomo cenili, ne, gre pa seveda popolnoma v drugo smer, ne, tako da eno je seveda deklarirana enakost, eno je pa ta prava, ne, ampak razvoj gre naprej, no.
Kako pa vi gledate na to enakost, vi zagovarjate totalno enakopravnost, ali bolj, mislim, so biološki...
Jaz zagovarjam partnerstvo, a veste, jaz zagovarjam partnerstvo, da si partnerja razdelita družinsko in službeno življenje, tako da lažje živita. To je pomembno. Nič ni važno, če se odločita, da bo žena doma. Nič ni važno, ker je domače delo je ravno tako vredno, kot tisto, za katerega dobiš plačano. In družba bo morala dejansko tistim ženskam ali pa moškim, ker mislim, da v bodoče, da tudi moški se odločali, da ostane doma, bo morala zagotoviti nek dohodek. Ne? Ker je domače delo seveda enako vredno delo. Če češ otroke gor spraviti, če češ, da bo partner, ko pride domov, imel hrano, da bo oprano, da bo počiščeno, to je tudi delo. Ne? Tako da jaz verjamem v družbo partnerstva med spoloma.
Kultivator sta pripravila Jaša in Urh.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.